opdag Jesus eller genopdag Jesus. Det har vi sat fokus på her i det nye år. Vi har set på Jesus som en betweenager, en der var lige der i overgangen til ung og voksen i templet. Vi har hørt René Ottesen tale om Jesus og lidelse. Vi har hørt om, at Jesus blev bevæget af tro, når han blev mødt med tro. Vi har hørt sidste søndag om Jesus på bjerget, hvor hans guddommelighed, hans lys, blev synligt. Og i dag møder vi Jesus, der viser os Guds godhed. Jesus viser os Guds godhed. Vi har det måske, eller I har det måske ligesom mig, at det er dejligt at få lov at prædike om Guds godhed. Det er mere let, end at skal tale om Guds strenghed eller dom. Men i dag vil vi se, at der er også noget ved Guds godhed, som kan være svært at tage imod. Ja, faktisk det kan han kendt. Og det vil vise sig i det, Jesus vil tale med os om i dag. Guds godhed begynder ikke med Jesus. Det er meget vigtigt. Guds godhed begynder med skabelsen. I selve skabelsen af os. I selve skabelsen ser vi Guds godhed. Vi ser Guds skønhed, siger Bibelen. Herlighed i skabelsen. Det begynder ikke med Jesus. Gud er også god. Den Gud, vi møder i Gamle Testamente, i skabelsen og loven og profeterne, er god. Gud er god. Det er også derfor, at mennesker stiller spørgsmålet, når vi oplever noget helt brutalt, ondt og destruktivt, vi ikke kan forstå. Hvor er Gud? Man hører sjældent det modsatte argument. Vi spørger, hvor er den gode Gud, når der er ondt i verden? Og det er jo fordi, der er noget i os, der forventer, at Gud er god, at vi stiller spørgsmål på den måde. Det begynder i skabelsen. Guds omsorg for sit menneske. Men den erkendelse, som Romerbrevet taler om, vi kan have i naturen, og man kan møde i mange forskellige religioner for så vidt, er, at der må være en skaber bag. Den erkendelse kan ikke genoprette os. Den erfaring at blive mødt med den godhed i skabelsen kan ikke genoprette os. Det kan ikke løse godhedens problem. Det er simpelthen ikke nok at stå ude i naturen og tænke, wow, som jeg gjorde her ved Gudenåen i den her uge. Og stå et sted, hvor det er meget naturskønt at sige, hold da op. Det er en sand erkendelse, men den kan ikke løse det dybere behov for godhed og det dybere niveau af ondskab i mit liv. Vi har brug for, at Guds godhed kommer til os endnu mere konkret. Og det er det, den godhed gør i Jesus. I Jesus møder vi Guds godhed i helt konkrete relationer og mennesker, Jesus mødte. Og den, som tror på Jesus, får Helligånden. Og Helligånden råber, Abba, far, i enhver som er døbt og tror. Og overbeviser os om, siger Bibelen, at Gud elsker os. At faderens kærlighed er hos os. Så vi møder Guds godhed i skabelsen, men vi har brug for at møde den i Jesus og Helligånden, for at vi virkelig kan leve i den. Og vi skal se Jesus sige noget om den her godhed i det her sted i Matteus evangeliet kapitel 20. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige der hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det der dit og gå. Jeg vil give den sidste det her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. I dag kommer vi til fagligt møde med Jesus. Hvis det var min fagforening, må vi sige, at det var en elendig fagforening. Det må man sige. For der er ingen retfærdighed. Alle får den samme løn, om man har lavet lidt eller meget. Er Jesus da ligeglad med uretfærdighed, siden han fortæller sådan en historie? Daglejere var der masser af på Jesu tid. Masser af menneskers arbejde bestod i, at de hver dag stillede sig hen et sted i en by, hvor folk, der ejede jorden, jordbesidderne, kom forbi og hyrede daglejere ind. Det var også almindeligt i vores del af verden for ikke så længe siden. Men på det her tidspunkt var det helt almindeligt. Da templet i Jerusalem var bygget færdigt, så var der 18.000 daglejere, der var ledige. Jesus forsvarer ikke et bestemt system, men han bruger lignelser til at fortælle noget om Gud og Guds rige, ud fra noget, folk allerede kendte. Og lignelser har ofte to lag. Vi skal kigge efter de to lag. Først de gode nyheder. Hvad er i den her historie de gode nyheder om Guds godhed? Og dernæst, hvad er det for en udfordring, der også kommer med den her lignelse? For de fleste lignelser har et godt budskab, en god nyhed, og så har de en kant, der udfordres til ikke at reducere, forkorte de gode nyheder, gør det mindre end det, det er. Og det gælder også med den her lignelse, den her historie, Jesus fortalte. Hvad er de gode nyheder? Tænk over det et øjeblik. Hvad er det, som bare helt umiddelbart de gode nyheder i den her beretning? De gode nyheder er, at Guds rige er for alle. Alle, der er villige, der står der og venter, de kan komme ind og blive en medarbejder. Det er simpelthen aldrig for sent i Guds rige. Hvis du sidder her og ikke kender Jesus, men nogen har inviteret dig med her til gudstjenesten, eller hvordan du nu er havnet her i dag, så er det aldrig for sent. Det er simpelthen Guds rige til væsen. Det er aldrig for sent. Der er mennesker, der kommer ind i Guds rige på deres dødsleje. Det har der været i hele historien. Det er aldrig for sent. Det er der gode nyheder. Her er der et rige, hvor man ikke kan komme for sent. Det er også for alle, og det betyder, at altså enten er det virkelig for alle, eller også er det ikke for nogen. Det er heller ikke et rige, hvor kongen laver kontrakter med folk. Jamen, hvis jeg gør det her for dig, og du gør det her for mig. Nej, det er det heller ikke. Det er et rige, hvor en konge opretter en pagt, og det er noget helt andet. En pagt er, at to enheder, to personer, bliver ét, selvom de ikke naturligt er ét. Det er det, der sker i et ægteskab. Man er ikke biologisk i familie, men man bliver ét. Man gifter sig med hinanden. Sådan er det i en pagt. Gud opretter en pagt med mennesker. Knytter os til sig. Og i den pagt tilbyder han alt det, han er. Alt det, han er. Og han udfordrer os til at give ham lov til at være konge i vores liv og i vores hjerter. Det er de gode nyheder. Også i den her lignelse. Det er aldrig for sent. Det er en pagt. Det er ikke en kontrakt. med en masse betingelser. Men det betyder også, at det har en konsekvens. Alle overenskomstforhandlinger med Gud er blevet irrelevante, hvis den her lignelse er rigtig. Kan I høre det? Kender I det at lave overenskomstforhandlinger med Gud? Om Gud, hvis nu du gør det der, så vil jeg gøre det der. Måske er man ikke så direkte i sin bøn. Måske beder man som Salieri i Amadeus, Gud gør mig stor, så jeg kan ære dig. Man kan finde mange fromme måder at have overenskomstforhandlinger med Gud. Men de er blevet irrelevante, siger Jesus. For Gud er slet ikke en arbejdsgiver, så der er ikke nogen arbejdsgiver at forhandle med. Han er din far og din konge. Mine børn overenskomstforhandler ikke med mig. Altså, de forhandler med mig, som børn gør med fædre. Men der er noget meget trygt ved den forhandling. Det er ikke sikkert, at de får deres vilje, men vi er familie alligevel. Vi er jo sammen. Jeg er ikke deres arbejdsgiver, jeg er deres far. Gud er ikke vores arbejdsgiver, og vi kan ikke forhandle med ham, for han sidder ikke på en stol, hvor vi kan forhandle med ham. Det er konsekvensen. I Guds rige sker der en nulstilling af din fortid. Du kan ikke komme og sige, at Gud, prøv at tænke på, hvor længe og hvordan og hvorledes. Nej, for det er nulstillet. Det har ikke en værdi i Guds rige. Du er ikke i Guds rige på grund af noget, du har gjort i din fortid, eller noget, du undlod at gøre, og du er heller ikke uden for det på grund af noget, du har gjort. Men i Guds rige sker der også en ligestilling af disciple. Altså, der er en nulstilling af fortiden, og der er en ligestilling af disciple. Vi har altså forskellige gaver, og jeg har forskellig personlighed, men vi har den samme far. Vi er børn i den samme familie. Ellers er vi slet ikke. Vi er ikke en arbejdsplads, men en arbejdsgiver som menighed. Der sker altså en nulstilling af fortiden og en ligestilling. Det er altså en konsekvens af det, Jesus her siger om Guds rige. Sådan er det. Jesus fortæller den her historie lige efter, at Peter har stillet Jesus et spørgsmål. Fordi apostlen Peter, der virkelig havde betalt en høj pris for at følge efter Jesus, det var ikke populært at følge efter Jesus. Jo længere vi kommer i evangelierne, jo sværere bliver det. Det er vanærende over for ens forældre at gå rundt med en mand, en rabbi, en lært mand, som hævder, at han er Gud. Det er blasfemi. Det har en høj pris. Så Peter siger til Jesus, Jesus, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Det er noget, det ikke kan lide ved Peter. Det er ikke pakket ind. Og Jesus skælder ikke Peter ud over det spørgsmål. Jesus siger, Peter, Gud han er så generøs, han er så god, så hvis nogen giver afkald på noget for hans rige, skal de få det 100 fold igen. Peter kunne godt have sagt til Jesus, eller Jesus kunne godt have sagt til Peter, Peter, tag dig sammen, ydmyg dig osv. Nej, Jesus siger, Peter, du har ret. Hvis man har forladt noget for riget, får man det igen. Gud er ikke nogen noget skyldig. Men siger Jesus så til Peter. Husk Peter, de første skal blive de sidste, og de sidste de første. Og så fortæller han den historie, vi lige har hørt, hvor han gentager det. Kan I huske, hvad Peter siger lidt senere i Matteus evangeliet? Det er blevet påske. Og Peter siger til Jesus, Jesus, vi har noget helt særligt sammen, og jeg svigter dig ikke. Og Jesus siger, jeg skal korsfæstes, jeg skal dø, jeg skal dø som en forræder og en blasfemiker. Ja, siger Peter, men jeg følger. Og så siger Peter, så spiller han trumfkortet, så siger han, om alle de andre svigter, jeg svigter ikke. Jeg er noget særligt. Og Jesus måtte sige til Peter, nej Peter, du er ikke noget som helst særligt. Du er ligesom alle de andre. Og Jesus havde på sin vis allerede sagt det her. Der er en ligestilling i Guds rige. Vi kommer alle sammen til kort, og vi får det alle sammen. af nåde. Jesus giver altså i dag også en advarsel til os disciple. Han siger, når vi begynder at lade ham at kende, følges med Jesus, lever som en disciple og som en kristen, så vil vi risikere, at vi kommer i risikozonen for at gøre Guds rige småt, eller gøre det til vores. Det var det, Peter havde gjort. Det var hans. Og det er derfor, at Jesus siger, tag jer i agt. Pas på, vær opmærksom. At mens I følger mig efter, så ender I ikke med et mindre rige og et mindre evangelium og mindre gode nyheder, end der først var. Og siger Jesus, det vil vise sig, når alle får deres løn. Jamen hov, der er da et helt nyt medlem i kirken nede på række 3. Har du velsignet hende, ligesom mig, der har tjent trofast i mange år? Jeg har faktisk været her så længe, så jeg har været med til at stille stole op inden gudstjenesten. Det er den ånd, Jesus taler ind i dag. Når man er præst her i kirken, så har man det privilegium at have mange kolleger. Jeg har haft i min tid som præst 7 præstekolleger. På et tidspunkt havde vi fået endnu en ny præst her. Det her går nogle år tilbage. Jeg var til en fest i menigheden, og så sad der nogle folk og snakkede om et bord ved den fest, og så sagde den ene, jeg var nede og hørte den nye præst. Jeg vil bare ønske, han prædikede hver søndag. Og jeg sad lige der ved bordet også, ikke? Som en af prædikanterne. Se, det er lige der, er vi ligestillede, eller er vi ikke? Glæder jeg mig over Guds godhed og nåde, når jeg møder det hos den anden? Jeg havde en samtale med en, der havde været på alfakursus og været gruppeleder. Altså en, som var kristen og ledte en gruppe på et alfakursus. Alfakursus er et sted, hvor vi her i kirken inviterer folk ind til at lære Jesus at kende og undersøge troen. Og i den alfagruppe var der en, der var kommet til tro på Jesus. Og hun havde fået et nyt liv med Jesus. Hun snakkede om det hele tiden, og hun bad, og hun fik bønnesvar. Og den her leder af den her gruppe kom og sagde til mig, jeg meldte mig til Alfa for at lede en gruppe og se folk komme til tro på Jesus. Og nu hvor det sker, så ved jeg faktisk ikke helt mere, hvor fedt jeg synes det er. Fordi hun har fået 3 bønnesvar, som jeg har bedt om i 8 år. Så det er lige der, at det Jesus siger, bliver helt virkelig for os. Dem, der havde arbejdet fra morgenen af, gav ondt af sig. Har du stillet os lige med dem, Jesus? Dem, der lige kom i den 11. time. I kender udtrykket, det kommer fra den her lignelse og glæder ind i sproget. Hvor er dit hjerte? Hvor er dit hjerte? Spørger Jesus også i dag. Når jeg møder dig, Kjeld, med min godhed, forstår du så, at det er en godhed, der spreder sig og skal gives til andre? Og det er dens natur, at den altid glæder sig, der hvor den genkender godhed og velsignelse. Eller er dit hjerte ondt, fordi jeg er god? Det er jo det, Jesus spørger os om i dag. Og dermed handler lignelsen også om misundelse. Og misundelse fungerer på den her måde i vores gudsforhold, at der er noget i mig, der tror, jeg skal fortjene mig til Guds velsignelse. Ja, Gud har velsignet mig. Og det har jeg også fortjent. Og det har jeg gjort ved at tjene ham meget trofast. Og så ser jeg lige pludselig en anden for noget, som jeg havde fortjent, og den behandling har jeg i hvert fald ikke fortjent. Det er sådan, det er, når det her slår rod i vores gudsbillede. Så Jesus med en lille beretning kommer lige helt ind i dag i vores billede af
Guds godhed. Og Jesus siger til arbejderne, der har knoklet hele dagen, min ven, du som jeg kender så godt, jeg gør dig ikke uret. Det kan du regne med. Jeg ser, hvad du har gjort. Og mit løfte gælder, som det galt til Peter, den, der giver afkald på noget for riget for det hundredfold, igen et andet sted, siger Jesus, i denne verden og den kommende. Min ven, jeg gør dig ikke uret. Det er Jesu ord til dit hjerte i dag. Hvis du ligesom mig har været en efterfølger af Jesus i mange år. Misundelse og bitterhed ødelægger alting. Det tager livet ud af vores relationer. Og det har rod i, at der er noget i mig, der vil fortjene mig til noget. Men godhedens væsen er, at den ikke kan fortjenes. Det er deri, at den er godhed. Der er mange spørgsmål, som vi aldrig får svar på. Vi vil også bede bønner os alle sammen, hvor vi ikke synes, at Gud lige gør noget. Men i kernen af de gode nyheder, lige i centrum, er der, at Gud Faderen gav sin eneste søn, for vi kunne komme ind i Guds rige. Ikke fordi vi har fortjent os til det, men fordi han er god. Og i det rige skal du og jeg tjene med alt, hvad vi har. Kaste det ind, investere det. Men aldrig, aldrig fortjene noget. Vi skal tjene, men ikke fortjene. Vi har allerede fået det. Lad os rejse os og blive sammen. Himmelske far, vi kalder dig far, for vi kaldes dine børn, og vi er det. Far, jeg beder for det i vores hjerter, som vil ind i et rum og forhandle med dig, som var du en arbejdsgiver. At vi dammer går ind i rummet og opdager, det er tomt, for du er slet ikke i det rum. Du er et andet sted. Du er vores far, så du har givet os et hjem, et åndeligt hjem. Så nu går vi ind i hjemmet, hvor du er vores far. Og vi går der ind med det, der måtte være bittert, eller skuffet, eller selvretfærdigt, eller hårdt. Vi går der ind alligevel. For vi ved, at i det hjem er der en godhed, som ikke er andre steder. En kærlighed, som ikke findes andre steder. Og i det hjem vil vi sætte os ned hos dig, far, og lade dig tale til vores hjerter. Du aldrig gør os uret. At den, som giver afkald for riget, skal få det hundredfold igen. At vi ikke har fortjent din godhed, men vi får den, fordi sådan er godhed og kærlighed. så tal til vores hjerter. Og giv os at glædes, når vi møder godheden hos andre. Både din godhed mod dem, men også den godhed, vi bliver mødt med. Det er vores bøn. At lige må være i det hjem hos dig, far.